радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме с темата за Столична община. Както ви казах, днес редовна сесия на Столичния общински съвет. Радио К2 по принцип предава директно сесиите, но след това имаме опита и практиката да каним общински съветници, които да коментират за вас, слушателите на Радио К2, най-важните теми, които са се обсъждали на сесията. Преди малко чухте Владимир Кисьов, съпредседател на групата съветници от Синята коалиция в Столична община. Сега в студиото на Радио К2 е Калоян Паргов, заместник-председател на групата съветници от БСП в Столична община. Добър ден, добре дошли в студиото, господин Паргов.
Благодаря, добре заварили. Добър ден и на вашите слушатели.
Дълъг дневен ред гледам пред мен, но този дневен ред аз избирам няколко теми. Първо, получихте ли отчета за изпълнението на бюджета от миналата година? Защото на миналото заседание приехте бюджет без да сте получили отчет. Нали не ме лъжи паметта?
Само да ви коригирам, ние получихме отчет за касовото изпълнение,
за касовото изпълнение,
но той влезна
да.
Много късно, след вече точно един така. Месец след като беше обсъждан бюджета и се оказа, че вкарания в Общинския съвет проекто бюджет е без преходни остатък, който е жизненно важен, за да направим нужните изчисления.
Точно така, да.
По съответните ресори, така че той беше мимоходом прибавен в бюджета, да, който приехме. На тази сесия отложихме. Имаме отчет за касовото изпълнение, нали? Но не знам защо се отложи като точка. Нали? В последния момент председателят предложи в дневния ред да отпадне. Вероятно не са приключили обсъжданията по другите комисии, които са ресорни в тази.
И за кога го отложихте или не се знае?
За следващата сесия.
Ясно.
За следващата сесия, като разбира се, това ще е едно продължение на политическото говорене, което имахме в зала при приемането на бюджет 2012, тъй като отчета за касовото изпълнение отправна точка за това какво се залага за следващата година, на какво равнище се е изпълнена приходната част и съответно разходната част. Не знам дали ще ни стигне едно предаване, за да можем да говорим в тази насока за едни тенденции, които се повтарят всяка година, а именно подценяване на приходната част, за да може администрацията да отчете по-висока събираемост, но за съжаление тя всяка година е от порядъка на 80-85%. И по-обезпокоителният факт е, че в разходната част се залагаме доста мероприятия, а в края на годината отчитаме тяхното неизпълнение и ги залагаме за следващата година. По този начин се процедира и с европейските фондове, които така правителството на ГЕРБ, а и управлението на Столична община под ръководството на тази политическа партия прокламира, че са жизненно важни средства, които в последните години...
Само че те не идват.
Проблемът е, че капиталовата програма е 600 милиона, от които 450 милиона са европейски средства. Тоест, вие разбирате, че Столична община отделя 10-20 милиона за капиталови разходи. Останалите чака да дойдат свише от Европейския съюз. Знаете, че там процедурите са доста тежки, което налага и тяхното прехвърляне съответно за следващата година. Това бави развитието на града.
Впрочем, днес разбрах, че особено внимание е отделено за топлофикация дружество, което ту беше държавно, ту беше общинско, но едно е константна величина. Почти всички столичани, които са абонати на топлофикация, са недоволни. Това е константната величина, която и с просто око се забелязва и защо са недоволни. Защото като отгърнете на прословутата фактура, която получавате, от нея нищо не става ясно. Първо. Второ, толкова много цифри са изписани, че не знаеш всъщност какво плащаш. И трето, всеки започва да си мисли, че някъде го крадат. Наясно сте с това, защото вашите избиратели на всички събрания ви поставят този въпрос. Така. Как ще излезем от този омагьосан кръг?
Така е, само исках нещо друго да кажа. Да? Сесията не беше толкова дълга и тежка като дневен ред. Обикновено имаме сесии по 70 точки.
Да, това го знам, вярно.
Имахме 3-4 теми, една от които наистина беше топофикация, по която говоренето в зала премина над 30 минути. Което, разбира се, наложи това забавяне края на сесията. Сега, темата топофикация неизменно е една от язвите на столичния град. Редом с концесията за Софийска вода и други подобни теми, които карат гражданите да се чувстват уязвени, ограбени и знамени.
Точно така.
И това е тема, която ще продължи и в бъдеще да присъства, за съжаление, защото тя не е предмет само на Столична община, тъй като знаете, че има Държавна комисия по регулиране, която съобразно цената на газа, а тя е структура определяща в цената на парното, тъй като над 75% или около 75% от цената на парното се формира от цената на природния газ, който знаем, че и виждаме и усещаме, че не само по сметките за парното, но и по потребителската ни кошница, че влияе осезаемо на цените на стоки от различна необходимост. Първа, втора и така нататък. Но, така или иначе, има два компонента, които се отчитат при формирането на цената, освен газа, казах, което е водещ компонент, и атмосферните условия. Аз искам да помоля...
Ще се засмея тук.
Да, искам, казвам го така, защото...
Имаше времена, в които въобще не се питаше какви са атмосферните условия.
Аз започвам чисто с коментар, който искам да предложа, тъй като това е коментара на дружеството, и да направя съответната реплика в това отношение. Значи, първо цената на газа, второ атмосферните условия. По наши данни, ако вземем януари 2011 за базова спрямо януари 2012, при еднакви атмосферни условия и при не толкова голямо повишаване цената на газа, разликата в сметките не бива да бъде повече от 5-6%. В случая, ако факторът атмосферни условия е водещ, както се случи този януари, то цената не бива да е по-голяма от 10-12%. Но налице е фактът, че много столичани са получили увеличение повече от 20%.
Точно така.
Ето това е притеснителният факт и аз искам да използвам ефира на Радио К2 да помоля тези столичани по някакъв начин да се свържат с нас и да ни предоставят копия от тези сметки. Ще кажа защо. Защото сме изискали официална среща с ръководството на Топлофикация, където искаме да представим тези примери и да поговорим конкретно как те виждат ревизията на тези сметки, защото те са една извадка представителна на това, което се е случило на около 400 000 абоната в София, които са ползватели на тази услуга. Днешният доклад беше с цел да се приеме бизнес плана на дружеството, инвестиционната програма за тази година, което е на пръв поглед един нормален доклад за всяко дружество, което принципала общо събрание, в случай общинските съветници, София общински съвет трябва да направи. Истината обаче, че с тази програма инвестиционна и с този бизнес план, ние считаме, че няма да доведе до качествена промяна на състоянието на Топлофикация. Нещо повече, отново беше възбуден въпроса, и то от представители на либералното в залата, имам предвид НДСВ, господин Каролев, за приватизацията на това дружество, тъй като той в миналото имал и нарочен доклад.
Да.
Ние не считаме, че приватизацията на тази услуга и на това дружество ще доведе до качествена промяна, защото видяхме какво се случи с Софийска вода.
Точно така.
Ето, първо я поеха британци, след това сега от една година я поеха французи, но истината е, че има много пропуски в системата, цената на водата и цената на услугата, която гражданите плащат, не е справедлива. Дори имаме сигнали, че вътре в една сметка при липса на канализационна система се включва и такса за такава
система. Отходните води.
За отходните води. Няколко пъти съм алармирам от граждани на различни райони, които вече, може би, 30-40 години чакат ръководство на Столична община, без значение в какъв свят, да им изгради канализационна система като нормални хора в 21 век.
Така, господин Парков, аз тук ще внеса една отметка, защото неразбираемостта на тези фактури, които получаваме, се отнася и за Топлофикация, и за ВИК, и за енергоразпределителните
услуги.
Точно така. Ето това създава у нас впечатлението, че някой ни краде, някой ни мами и някой съзнателно ни увеличава сметките. Аз ви признавам честно, средно интелигентен човек, също съм убедена, че ме крадат. Защото не може разбивката ти да си консумирал дадено количество топлинна енергия, електроенергия или вода, да бъде парите за консумираната стока да бъде по-малка, отколкото за всички останали надбавки.
Вижте, на срещата, която ни проси следващата седмица, да? Освен ревизия на всички сметки, които имат над 20% разлика,
увеличение, да?
Увеличение, тъй като това е съмнителното, да? Защото се оказва, че апартаментите с една и съща кубатура плащат различни сметки.
Да.
Едно от обясненията за това е, че има разлика в потребената енергия, нали, на база тези фактори, които влияят върху цената, но разбира се, това трябва да е навсякъде, не само в определени случаи, и то масови случаи. И другото е свързано с абонатните станции и с инфраструктурата, т.е. топлопреносната мрежа. Оказва се, че тя е строена, т.е. наясно се, че тя е строена преди 30-40 години, не е рехабилитирана.
Амортизирана е силно, да.
Амортизирана е, и това, което ми обясниха служители на топлофикация, е, че тя е направена по някаква така наречената пенална система, в която сръбите се полагат и отгоре се излива в бетон и се запечатват. В случая, за да може да се ремонтира някакъв теч, трябва да се разбие. Да. Обвивката и така нататък.
Няма да навлизаме в такива дълбоки подробности. Вашата работа, на наши избранници, е да се занимавате с тези проблеми. Да отидем към следващия голям въпрос. Предложи се нова структура, нов план за транспорта в столицата.
Да, това в момента е на, това в момента е на дневен ред.
Да припомня на нашите слушатели, разговарям с Калоян Парго, заместник-председател на групата съветници от БСП в Столична община. Слушам ви.
Да, от миналата година е внесен за обсъждане генералния план за организация на движението. Това е стратегически отправния документ. На две заседания на Общинския съвет той не е приеман и в момента, заедно с програма за развитие на транспорта към 2015 година, се обсъжда в комисиите на Общинския съвет. Към средата на март се очаква и програмата и генералния план да бъде приет. Сега, по генералния план за организация на движението, наистина... То е правен от британска фирма Мот Макдоналд, но прави впечатление, че това...
Толкова много противоречия имаше там, да. И толкова много пари също се твърдеше, че са отишли просто и така.
Значи в момента е платен авансово 1 милион и се очаква след приемането се плати и другият 1 милион, от общо 2 милиона поръчка спечелена от Мот Макдоналд. Тук въпросът е защо трябва Мот Макдоналд да дойде от Лондон, за да ни организира движението, тъй като ние имаме прекрасни експерти и в технически университет, и в Висшето транспортно училище. Тоест,
някои наши експерти може би в Лондон са участвали в същия
научен потенциал, който ние можем проект да ангажираме и по този начин да проведем две политики. На първо място политика, свързана с организация на транспорт, и на второ място политика, свързана с висшето образование и ангажираността с този научен потенциал на София. Генералният план за организация на движението прави впечатление, че съдържа тези и формулировки, които са изказвани преди да започне неговото правене от представители на управляващите в Столична община, което буди съмнение дали пък самите управляващи не са консултирали консултанта в тези идеи, които да бъдат представени в подходящ начин, за да убедят гражданите на София, че едва ли не е то, що Мот Макдоналд казва.
Да.
Значи това е истина. Нямаме време, ще да разкажа един вид, нали, който е малко
нищо
американски.
Нищо, разкажете ни го.
В тази връзка става въпрос за бейсболен отбор от хора, които са бивши спортисти, и един американец и един кубинец трябваше да ги вкарат в правия път, за да направят отбор от тях. През целия филм кубинеца повтаряше на американеца: Мануел казва, Мануел казва. И американец съгласяваше с подходите и техниките на трениране. Като в края на филма, накрая на американеца му писна и го попита кубинеца: абе, аджебе, кой е то Мануел? И той му извади една дебела тухла, наръчник за бейсбол, и му каза: Мануел казва. Горе-долу в случая сме поставени в същата ситуация. Защото по-лошото е, че програмата, която предлагат в момента за обсъждане, е част извадка от генералния план с оглед постигане на реализиране някакви инфраструктура и общински мероприятия към 2015 година, която има чисто предизборен характер. Да. Тя съдържа изграждане на втори метро диаметър, пускане на метро до летището, 600 електронни информационни табла по спирките, 20 интелигентни кръстовища, 50 тролейбуса, което чисто и просто Общинския съвет до сега го е взел като решение.
Да.
Има проекти към европейските фондове, защото те са част от проекти, с които Столична община е кандидатства и ги е изпълнил. И ние сега използваме това да кажем на гражданите, ето това ни е програмата, и към 2015 чисто предизборно да кажем, ние изпълнихме. Проблемът е, че тази програма според мен няма да доведе до качество на промяна на транспортната услуга. Защото никой не поставя въпроса колко е транспортната задача на градския транспорт. Къде отиват загубите? Знаете ли, че всички говорим само за приходи в Столична община, но никой не говори за разходи на градския транспорт?
Да.
Това е притеснително. Защото ние като принципал, представете си, че ние с вас сме принципал на частно дружество, т.е. ние сме собственици, ще поискаме да видим разходната част, да поискаме намаляването и урязването на разходите, за да може да се оптимизира съответно и съответното дружество и работата на дружество. Но това не се поставя. Морално устаряли, автобуси, трамваи, правят се текущи ремонти. Искам да ви кажа, че това е едно от перото, в което ние не можем да хванем как стичат парите. Като ни кажат, ремонтирали сме 100 автобуса, текущо, истина ли е? Не е истина ли? Нещо повече, София си позволи да затвори авторемонтната работилница и затова ние караме автобусите в Дупница и на...
Нищо, нека там хората да имат какво да работят.
Където да ги ремонтират, при положение, че имахме авторемонтна база в София за градския транспорт. Така че програмата за градския транспорт няма да доведе до качество на промяна на услугата. Тя просто ще отчете изпълнение на определени проекти, но като цяло организацията няма да се промени. Там има още два елемента. Покрай тази програма мимоходом се вкарват предложения за промени в две наредби. Едната е за превозните документи, което страшно така последните 2-3 седмици получавам сигнали от граждани, възмутени от това, което се предлагат в тези промени. Да намалиме броя на превозните документи от 62 на 30,
така?
Което няма лошо, но трябва да има предварителен анализ.
Така?
Защото аз искам да видя анализа с една карта, съответно за една градска мрежа, две и така нататък, какъв пътникопоток се съдържа, за да мога аз да взема мотивирано решение. Защото гражданите питат на какво основание, господин Парго, вие и Столична община ще ме ограничавате да си купувам карта за 23 лева, за една линия на градския транспорт. Ще го премахате това и ще ме карате да давам 50 лева и да си купувам карта за целия градски транспорт, която ми е ненужна. При положение, че заплатата ми е замразена от 3 години.
Толкова за предстоящото в близкото бъдеще. Сега за това, което от тези дни научаваме. Първо, много бързо отговори, защото времето ни напредва. Климатиците по фасадите. Това предизвика такъв шок в столичани, че ще ги карат да си махат климатиците и наново да ги монтират.
Вижте, това е една от авангардните и ексцентрични идеи на главния архитект на София.
Така?
Той има много такива идеи. Някои от тях са добри и заслужават внимание, други са необмислени и прибързани. Не само за климатиците. Има идея за възлагане на етажната собственост да се грижи, поддържа и инвестира в околното пространство.
Така.
Това също е предмет на много критики и жалби от гражданите, защото съгласете се, че все пак гражданите могат да се грижат за чистотата и приветливостта на местата, които живеят, но все пак да се занимават с асфалтиране, с полагане на плочки и всякакви други инфраструктурни мероприятия. Това е ангажимент.
Вие се опитвате всичко да ни прехвърлите на нас, гражданите. Градинките ни прехвърлихте.
Това е модела на управление.
Сега ще ни прехвърлите и асфалтиране.
Това е модела на държавата. Защото държавата, за да спести разходи, ги прехвърля ангажименти на общините, но не им дава и пари за това, а ги карат те да се справят в рамките на утънелите им бюджети.
Балконите. Остъклените
балкони. Остъклените балкони и климатиците. Да, наистина, трябва да има ред в града.
Разбира се.
Но така или иначе, какво значи това? Всеки втори балкон е остъклен.
Естествено.
Аз мисля, че все пак при такава...
Част от санирането и икономиите по отопляването минава и през остъкляването на балкона.
Абсолютно, с ПВЦ до грама. Аз считам, че този въпрос би трябвало да се реши в рамките на разумното, като всеки един така член на етажната собственост, който си е позволил да направи такава реконструкция, трябва да съответно да обяви и би трябвало да има гратисен период за това.
Да. Но по принцип трябва да се махат тези балкони, така ли?
Не трябва.
Не трябва.
Сега проблем е за тези, които са си позволили да направят пристрояване.
Да, за пристрояване и настрояване и тези архитектурни промени,
но
които...
Но остъкляването не променя архитектурата.
Точно така.
Сега друг е въпрос, ако някой иска да му изглежда естетически хубаво и добре. Аз мисля, че това като подход е правилно, но ние имаме ред много проблеми на брой, че да стигнем вече до естетиката.
Накрая, господин Паргов, разговарям с Колян Паргов, заместник-председател на групата Общински съветници от БСП в Столична община. Доволен ли сте от това, което се случи тази зима в столицата? От почистването, от поддържането на столицата във вид, за да може човек да се движи из нея и да може да ползва транспорта й?
Ще започна с репликата на една колежка, която може би ще остане в историята, на една от сесиите в началото на януари, когато имахме претенции към кмета по отношение на почистването, Тя каза: колеги, социализма много ви разглези. Само че сега идва момент, в който се осъзнава, че социализма не ни е разглезил, а социализма има много добри практики, които би трябвало да се получим. Какво имам предвид? Ами, почистването на улиците до асфалт. Това се оказа, че е възможна задача. Стига някой да го поиска и да заделя нужните средства. До сега никой не е казал колко ни трябва да зачистим София както трябва на 100%. Всеки да казва няма пари, но на никой не му е ясно каква е тази сума. Да кажем на гражданите, че ни трябва 5 пъти по-висока сума, да кажем, че ние не можем да осигурим, да ги питаме дали те искат по-високи данъци, такси, за да осигурят тази сума и да направим разговора. В случая се оказва, че Столична община замита като лисица с опашка, нали,
от килимите неща.
Да,
проблемите,
от килимите, така е. Проблемите. Виждате какво е състоянието на улиците, чакаме се стопи
снега. Ето, ние докато говорихме с вас,
проблем за шахтите.
Докато говорим с вас за студиото, видяхте какво се случи тук в сградата, в която се намираме.
Да, падна сняг, дано не е имало човек отдолу,
защото колкото и да се хвалите, че в рамките на възможното и нормалното е била добре почистена столицата, 3 жертви само за 2 дни, а човешкият живот става все по-малоценен, а той е безценен. Защото за този 38-годишен мъж от Варна тази зима ще бъде най-ужасната. За тази 72-годишна жена, която я видях, тази зима е ужасна. И така нататък. Защото за мен и за нас, хората, най-важно е човешкият живот. За тези от село Бисер тази зима беше изключително тежка и тревожна.
Тя ще се помни
и постфактум не бива да се вземат решения. Това, че цялото правителство се струпа там, с нищо не промени трагедията на тези хора от село Бисер. И зато и сега за София имате ли гаранции, че няма да се наводним пък, като започнат пролетните топения?
Аз исках точно това да ви кажа, затова почнах от реплика от тази от социализма, вие разглезил колеги на колежката от ГЕРБ, защото миналия мандат имах питане за шахтите в София и с почистването на тези шахти и поддържането, защото по времето на социализма те се чистеха всеки месец.
Да.
А сега се оказва, че се чистят само когато има опасност от наводняване, дай си Боже. И вместо да се ходят по барикади и да се пълнат чували с пясък, би трябвало това да бъде постоянна задача на администрацията на Столична община и да се вземат да се осъществява превенция по отношение на наводняването и почистването на тези шахти. И най-накрая да се разбере, тъй като не знам дали столичани знаят, но шахтите са отговорност на няколко институции. От една страна Софийска вода, концесионер, от друга страна на почистващите фирми.
Тази тема ще отложа с вас и ще си позволя след една седмица отново да ви поканя, защото с тези шахти имам толкова наблюдения и толкова слушателски обаждания за капаците на шахтите. Там пред очите ми пропадна крачето на едно дете и не можем да му извадим крачето, защото бетона се е отмил и са останали само решетките металните. Но затова следващия път, защото времето много напредна. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие.
Благодаря за поканата.
Калоян Парго, заместник-председател на групата съветници от БСП в Столична община.